Presidenti Museveni ayongedde okakasa ekitongole ky'ensi n'ekyobulamu nti World Health Organization nti Uganda emaliridde ekitabwangawo okulwanyisa n'okwanga ekirwadde eky'ebuli kyabaluseewo, n'agamba nti bakola ekisoboka okulaba nga wabeerawo enkolagana y'amawanga East Africa olimu okubeerawo kitataganya enkulaakulana n'okutambula nga baseruganda. Museveni yabyogedde asisinkanye ssenkulu w'ekitongole ki WHO Dr. Tedros Adhanom eyakiiseeko embuga mu maka ga pulezidenti agasangibwa Entebbe. Museveni ategeezezza ekitongole ekya WHO nti Uganda eyongera okulondoola n'erissa ejjoji ensalo zaayo ne mawanga amalala PDR Congo kisobozesa okukendeeza ku muwendo gw'abantu abajjana ekirwadde ekya Ebola okwesolossa eggwanga erya Uganda. Bino bijjidde nga gavumenti ya Uganda eyongedde okukakasa nga bw'egaziyizza okulondoola kwayo n'okulawuna ensalo za DR Congo baweze kilomita 12 okukendeeza omuwendo gw'abantu abayingira eggwanga tebakebeddwa kirwadde kya Ebola. Gavumenti egamba nti okwongera okulondoola ensalo eno kigenda kubasobozesa okumanya abantu nga bagezaawo okuyingira, kubanga omutawano gukyasinze mu kulwanyisa ebirwadde nga bino z'ensalo ezirimu amatala agazikkiriza abantu okutambuza ebirwadde ne beetaba n'abantu b'amawanga amalala awatali kulondoolwa kwa kikugu.